ไปคิดว่าโลกสมมุติคือของนอกกายนอกใจเราน่าจะต้องเป็นอย่างที่เราอยากปุ๊บเนี่ยค่ะมายาทั้งนั้นเลยเพราะน่าจะเป็นไม่ใช่เป็นจริงๆนะคะเราบอกตัวเราเลยว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นหยุดคิดลืมตามองความจริงความจริงมันเป็นยังไงรับเข้ามาไว้แล้วเอาสติปัญญาไปแก้ไขว่าของจริงที่มันเป็นนี้มันทำให้เกิดเหตุไม่ดีงามมันทำให้เกิดเหตุขัดข้องอย่างไรเราก็จะได้แก้ไขนะคะแล้วสติปัญญามีที่จะแก้ไขได้แค่ไหนก็แก้ไขไปเท่าที่เราสามารถจะแก้ไขได้ไม่เป็นคนหวังผลเลิศว่าแก้แล้วเนี่ยจะต้องดีสุดยอดเพราะบางทีกาลเทศะมันเอื้ออำนวยให้แก้ได้แค่นั้นเองก็พอใจแค่นั้นเราอยู่กับปัจจุบันแก้ได้เท่านี้เอาแค่นี้ก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้แค่นี้เราอยู่ด้วยปัจจุบันนะคะขณะนี้เราไปได้แค่นี้เอาแค่นี้พรุ่งนี้เรามีสติปัญญาเพิ่มขึ้นมาอีกเหตุการณ์แวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปมันเอื้ออำนวยให้เราแก้ได้อีกเราก็แก้ต่อไปอีกตกลงชีวิตของเราก็คือแบบฝึกหัดของการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าผัสสะอะไรมากระทบเนี่ยค่ะเราจำเอาไว้ว่าเมื่อไรใจเราเดือดร้อนเมื่อไรใจเราไม่สงบผาสุกแปลว่าเงามายามันหลอกเราแล้วนะคะเราหลงฤทธิ์ของอุปาทานอุปาทานนี่คืออะไรคือยางของภพชาติมันหลอกให้เราเนี่ยค่ะเที่ยวได้ไปงอกตรงโน้นงอกตรงนี้งอกตรงนั้นอยู่เรื่อยไม่รู้จบรู้สิ้นนะคะไม่เอาเราก็จะได้เอาสติจ่อดูใจตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นแก้ไขที่ตัวเองทำให้ยางอันนี้เนี่ยมันค่อยๆหายเหนียวหายเยิ้มที่พอมีอะไรปุ๊บก็จะไปงอกจะไปเกาะจะไปยึดติดเอาไว้อย่างสมัยพุทธกาลอีกเหมือนกันแหละค่ะก็มีพราหมณ์คนหนึ่งมันไม่ยอมทำบุญทำทานประณีทีเดียวมากนะคะทีนี้เป็นลมปัจจุบันตายไปแล้วเนี่ยค่ะจิตยังห่วงอยู่ในสมบัติที่มียังไม่ทันได้บอกลูกว่าเอาไปซุกไปซ่อนไว้ตรงไหนก็เลยมาเกิดในท้องของหมาที่กำลังท้องแก่ในบ้านของตัวเองนั่นน่ะนะคะแล้วก็พอเกิดออกมาเนี่ยเพราะความที่เพิ่งตายไปแล้วก็มาเกิดเลยจิตเนี่ยที่ยังผูกพันอยู่กับลูกชายเนี่ยค่ะมันก็ยังสัมผัสกับลูกได้ลูกก็พอแม่หมาตัวนี้คลอดลูกหมามาชื่อเจ้าโทนก็มีความรักลูกหมาตัวนี้มากถึงขั้นที่เรียกว่าทำจานทองคำให้หมากินข้าวนะคะแล้วก็มีฟูกให้นอนมีเบาให้คอยอาบน้ำดูแลหมาเป็นอย่างดีเลยนะคะทีนี้วันหนึ่งเนี่ยค่ะพระพุทธเจ้าเสด็จมาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านพราหมณ์ลูกชายก็รู้ว่าวาสนาของพราหมณ์ลูกเนี่ยสามารถที่จะรับธรรมะจะเปลี่ยนความเชื่อจากพราหมณ์เนี่ยมาเป็นพุทธบริษัทได้พระพุทธองค์ท่านก็แย้มพระโอษฐ์เพราะว่าไอ้พราหมณ์ตัวพ่อที่มาเกิดเป็นหมาชื่อเจ้าโทนเนี่ยค่ะมันก็ออกมาเห่าพระพุทธองค์ท่านก็พูดกับหมาท่านบอกว่าโตชัยพราหมณ์เอ้ยโตชัยพราหมณ์คือชื่อของพราหมณ์พ่อนะคะโตชัยพราหมณ์เอ้ยสมัยที่เจ้าเป็นคนเจ้าก็ตระหนี่ทีเดียวไม่เคยแม้กระทั่งจะใส่บาตรเราและบัดนี้เจ้าก็ตกต่ำเสวยผลกรรมมาเกิดจนเป็นหมาละเจ้ายังไม่สำนึกตัวอีกหรือยังมาเห่าเราให้เป็นบาปต่อไปอีกแล้วเดี๋ยวจะไปเกิดเป็นอะไรต่อไปอีกเล่านะคะโตชัยพราหมณ์นี่ความที่เพิ่งตายไปแล้วก็ยังจำภาษามนุษย์ได้พอพระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นเนี่ยค่ะก็รู้สึกโศกในใจน้ำตาก็ไหลนะคะก็เลยก้มหน้าวิ่งกลับเข้าบ้านไปแทนที่จะไปกินข้าวหรือจะไปนอนที่บนไอ้ฟูกของตัวเนี่ยค่ะก็ไปซุกในครัวนะคะแล้วก็ไปนอนร้องไห้ต่อเบาที่ลูกพราหม ให้ดูแลค่ะก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ลูกพราหมณ์ฟังว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วก็พูดอย่างนี้กับหมานะคะพราหมณ์ลูกชายก็ขุ่นเคืองในใจว่าเอ๊ะทำไมสมณะโคดมถึงทำอย่างนี้ปกติท่านก็ไม่ใช่คนที่จะก่อเหตุวิวาทกับใครและเรื่องอะไรท่านถึงจะมาล่วงเกินเราว่าหมาเนี่ยมันเป็นพ่อเรานะคะก็เกิดความโกรธดันเนื้อแต่งตัวไปที่เชตวันไปถึงก็ตั้งใจว่าจะไปต่อว่าพระพุทธเจ้าก็บังเอิญพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่พราหมณ์ก็ยังรู้กาลเทศะก็นั่งฟังจนจบนะคะพอจบแล้วเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะต่อว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเล็งรู้ในใจท่านก็ไม่คอยให้พราหมณ์หนุ่มเนี่ยต่อว่าท่านก็ถามนะคะว่าเจ้าเนี่ยเคยเห็นใช่ไหมว่าพ่อเนี่ยมีถาดทองคำใบใหญ่อยู่ใบหนึ่งและเดี๋ยวนี้เนี่ยถาดทองคำใบนั้นอยู่ที่ไหนพราหมณ์หนุ่มฟังก็นึกจริงทำไมพระพุทธเจ้าถึงมารู้สมัยที่พ่อมีชีวิตอยู่เคยมีถาดทองคำใบใหญ่ใช้นะคะและตั้งแต่พ่อตายไปเนี่ยก็ไม่เห็นว่าถาดทองคำใบนั้นอยู่ที่ไหนพระพุทธองค์ก็บอกว่าและเจ้าอยากได้ถาดทองคำใบนั้นไหมล่ะพราหมณ์หนุ่มก็บอกว่าอยากได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยนะกลับไปเนี่ยเจ้าให้คนใช้เอาหมาของเจ้าไปอาบน้ำให้สะอาดแล้วก็ให้นอนให้หลับพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้กินข้าวให้อิ่มและเจ้าก็ไปพูดกับหมาของเจ้าว่าพ่อจ๋าฉันอยากได้ถาดทองคำใบใหญ่ให้พ่อพาไปหาด้วยเถอะพราหมณ์หนึ่งก็ใจหนึ่งก็อยากได้ถาดนะคะแล้วก็นึกพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยก็ถูกทั้งนั้นท่านมารู้ได้ยังไงว่าสมบัติในบ้านเรามีอะไรบ้างอีกใจนึงก็ยังขุ่นอยู่นะคะเรื่องอะไรมาว่าว่าหมาเนี่ยเป็นพ่อเรานะคะแต่ในใจเนี่ยก็นึกการที่เราทำตามที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยมันก็ไม่มีทางเสียเพราะแค่เผื่อท่านพูดจริงเราก็ได้ถาดทองคำคืนมาแต่ถ้าเผื่อท่านพูดเท็จเราก็จะได้ไปประกาศให้โลกรู้เลยว่าสมณะโคดมเนี่ยพูดเลื่อนเปื้อนพูดไม่น่านับถือคราวนี้คนก็จะได้เลิกนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้หันมานับถือลัทธิพราหมณ์ของเราจบลงพราหมณ์หนึ่งก็กราบลาพระพุทธเจ้ากลับมากลับมาก็บอกให้คนใช้เนี่ยทำตามนะคะแล้วพอลูกไอ้เจ้าโทนมันตื่นขึ้นมาก็ลงไปพูดอย่างนั้นลูกหมาก็พาวิ่งเข้าไปในสวนนะคะเข้าไปจนกระทั่งถึงพุ่มไม้ใหญ่ก็ตะกุยดินตรงนั้นพราหมณ์หนุ่มก็สั่งคนใช้ให้ขุดลงไปพอขุดลงไปแล้วเนี่ยค่ะลึกลงไปพอสมควรก็ไปกระทบกะโลหะก็ปรากฏว่าได้ถาดทองคำขึ้นมาจริงๆทีนี้จิตใจของพราหมณ์พ่อเนี่ยก็ห่วงถาดทองคำอันนี้เป็นหลักนะคะพอลูกชายได้ถาดทองคำแล้วเนี่ยจิตที่มันยึดมันห่วงมันหวงอยู่มันต้องการที่จะต้องให้ลูกเราเนี่ยรู้ได้มันก็วางตกลงไอ้หมามันก็ตายนะคะฝ่ายพราหมณ์หนุ่มก็เกิดความสลดใจอะค่ะว่าโอ้แต่เดิมเนี่ยเราเชื่อในลัทธิพราหมณ์เราคิดว่าคนเราพอมันเกิดเป็นคนแล้วมันก็ต้องเกิดเป็นคนนะคะอะไรอย่างเนี้ยค่ะพ่อเราเป็นถึงเศรษฐีเป็นถึงคนที่น่านับหน้าถือตายังไปเกิดเป็นหมาได้และนี่ตายจากหมาไปเนี่ยจะไปเกิดเป็นอะไรอีกมันก็เกิดความตกใจกลัวนะคะว่าโอ้นี่ที่เรานึกว่าเรามีที่พักพิงเรารู้เรามั่นใจในชีวิตเนี่ยจริงๆเราไม่รู้เลยพระพุทธองค์คงจะสามารถตอบคำถามเราได้พอตกค่ำเนี่ยค่ะพราหมณ์หนุ่มก็เลยแต่งเนื้อแต่งตัวไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกแล้วก็ไปทูลถามปัญหาหลายข้อนะคะพระพุทธองค์ก็ตัดกลับเทศโปรดให้พอฟังแล้วเนี่ยค่ะพราหมณ์เนี่ยก็เกิดปัญญาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะรูปโสดาบันแล้วก็ต ประวารณาตัวเป็นพุทธบริษัทนะคะแล้วก็เลื่อมใสปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งสิ้นอายุขัยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งให้เราเห็นว่าถ้าเราเนี่ยค่ะไม่มีสติปัญญาที่จะฝึกจิตใจของเราเองเราก็จะไปยึดในอุปาทานขันธ์แทนที่เราจะเห็นสภาพร่างกายและจิตใจของเราอันนี้ด้วยความเป็นขันธ์ล้วนๆว่ามันประกอบไปด้วยร่างกายคือรูปจิตก็มีอาการอยู่4อย่างคือรับรู้ความรู้สึกเป็นเวทนาจำได้หมายรู้สัญญาปรุงนึกคิดได้เป็นสังขารแล้วก็รับรู้วิญญาณคือพออะไรตารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสก็มีวิญญาณของแต่ละอายตนะไปรับรู้เป็นต้นว่ารูปมากระทบตาใจมันก็ไปรับรู้เป็นจักขุวิญญาณนะคะทำให้เรารู้ได้เพราะตาคนตายแล้วถึงลืมอยู่อย่างนี้มันก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีจักขุวิญญาณอยู่แล้วเนี่ยค่ะอาการของใจมันก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้ามันเป็นเฉยๆอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่มีทุกข์กันหรอกค่ะแต่เพราะเราเอาอุปทานเอาไอ้มายาเอาไอ้เงาของใจเนี่ยไปยึดเป็นอุปทานขันธ์พอรูปร่างกายเราก็บอกนี่ร่างกายของเราพอมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่พึงปรารถนาชักจะปวดเมื่อยตรงนั้นเราก็เดือดเนื้อร้อนใจชักจะมีตีนกาขึ้นเราก็ชักกระสับกระส่ายเราไม่อยากแก่นะคะจะต้องไปหาอะไรมาประเทืองโฉมเอาไว้เขาบอกมียาอายุวัฒนะมีครีมอะไรมาทำให้มันไม่แก่ไม่นั่นเราก็จะแจงจะไปหาไปทำทั้งนั้นใจก็เหมือนกันพอมันรู้สุขรู้ทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้มันสุขนะแล้วประเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปไม่ได้พอสุขโอ้ยทำยังไงเราจะยึดเอาไว้ทำยังไงเราถึงจะให้ความสุขของเราอันนี้เป็นนิจนิรันดรพอมันมีความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่ตั้งสติดูมันว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะแปรปรวนโอ้ยทำยังไงเราถึงจะผลักไสให้ความทุกข์อันนี้ไปได้นะคะดิ้นรนกระวนกระวายใครเขาบอกว่ามีอะไรวิเศษมีอะไรอะไรเราก็จะไปทั้งนั้นด้วยความที่เรายึดผิดเห็นผิดพึ่งผิดนี่แหละค่ะเราก็เลยเอาอิสรภาพของเราไปขายคือแทนที่เราจะเอาสติเอาปัญญาไว้กระจายดูมันให้เรารู้ตามเป็นจริงเขาบอกนี่นะมีผู้วิเศษคนนั้นสามารถที่จะทำให้คุณหายเจ็บหายปวดได้วิ่งไปเลยเขาบอกให้ทำอะไรทำทั้งนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าการที่เราไปทำตามที่เขาบอกนั้นเราจะเหมือนอย่างกับไปทำสนธิสัญญาเป็นพันธมิตรกับโจรหรือไปเป็นพันธมิตรกับอะไรที่จะเป็นอันตรายร้ายแรงกับเราต่อไปในภายภาคหน้าเราก็รู้ไม่ได้จิตใจของเราที่แต่เดิมเป็นชาวพุทธเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็กลายเป็นไปเชื่อในเครื่องรางของขลังไปเชื่อในอิทธิฤทธิไปเชื่อในสายศาสตร์แล้วเราก็งมงายแล้วเราก็เลยเอาตัวเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะจิตใจที่มันไปกลัวไปเชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเหล่านั้นเนี่ยค่ะมันก็มีเมฆหมอกของนิวรณ์มาบังซะจนกระทั่งสติปัญญาที่จะเห็นตามเป็นจริงเนี่ยมันไม่โผล่ออกมาเป็นแนวทางให้เราคุ้มตัวรอดมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้นะคะเราไปยึดเอาไว้อย่างนี้อะไรเกิดขึ้นมันก็ทุกข์ไปหมดอะไรที่จะทำให้เราหวาดหวั่นว่าสวัสดิภาพของเราความปลอดภัยของธาตุขันธ์อันนี้ของเราถูกกระทบกระเทือนเนี่ยค่ะเรายอมทั้งนั้นเลยเหมือนอย่างกับเราจะเห็นคนบางคนพอเจ็บเข้าหน่อยนึงนะคะไม่ว่าใครจะบอกให้ทำยังไงจะไปทำพิธีเส้นทำพิธีบนทำพิธีสะเดาะเคราะห์ทำอะไรอะไรอะไรทำทั้งนั้นโดยที่ไม่เคยไตร่ตรองเลยว่าไอ้การที่ทำอย่างนั้นเนี่ยค่ะมันทำถูกหรือมันทำผิดบางทีต้องไปฆ่าชีวิตโน้ตชีวิตนี้มานะคะเพื่อเอามาให้ตัวเราปลอดภัยทำไมเราไม่คิดบ้างว่าชีวิตเรายังรักและชีวิตคนอื่นสิ่งอื่นสัตว์อื่นเขาไม่รักบ้างหรือเราต้องการที่จะให้ตัวเราปลอดภัยแต่เราไปเอาความปลอดภัยของเราบนความทุกข์ของคนอื่นมันถูกต้องมันสมเหตุสมผลหรือ นี่แหละค่ะเวลาที่เราหลงไปในไอ้ความยึดผิดเห็นผิดมันทำให้ใจของเรากลิ้งไกลออกไปจากการที่จะเอาตนเป็นที่พึ่งอย่างนี้เองแล้วมันก็ทำทุกข์ทำโทษให้ตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตอนทำเนี่ยเราไม่รู้เราเหมือนคนหลับนะคะแต่พอทำไปแล้วผลมันเกิดขึ้นมาคราวนี้เราวนโอ้ยทำไมฉันถึงได้เจอแต่เรื่องร้ายทั้งนั้นทำไมคนโน้นคนนี้เขาถึงมีความสุขทำไมฉันยิ่งทำมันถึงได้ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปแต่เราไม่ได้เอาสติยั้งคิดเวลาที่เราทำว่าเราทำสิ่งที่มีเหตุผลหรือเราทำสิ่งที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะคะท่านจึงว่าขันธ์แท้ๆมันเป็นสภาวะธรรมชาติแต่อุปาทานขันธ์เป็นรวงรังของทุกข์เพราะเรายึดว่ามีกายของเรามีใจของเรามันทุกไปหมดเพราะมันมีของเราเนี่ยค่ะเราต้องไปกีดกันสับคนอื่นออกไปเพราะไอ้นี่ไม่ใช่ของเรามันจะมาเบียดเบียนมันจะมาแย่งเรานะคะเพราะฉะนั้นต้องปัดมันออกไปตกลงเกิดอะไรคะเกิดอคติเกิดความลำเอียงเกิดอกุศลเกิดสิ่งที่ทำให้เราเองเนี่ยค่ะหนักเดือดร้อนเพราะเราทำแต่สิ่งที่เบียดเบียนคนอื่นนี่ค่ะแล้วมองอีกแง่หนึ่งก็เบียดเบียนตัวเองด้วยค่ะเพราะอะไรคะเวลาที่เราบอกนี่ของเราเราหวงแหนไอ้ความหวงแหนอันนี้เนี่ยค่ะมันก็เป็นทุกข์ในตัวอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวมันหายไปเดี๋ยวใครมายื้อแย่งนะคะตกลงไม่เป็นอันกินอันนอนเหมือนอย่างกับที่เคยเล่าเรื่องว่าเศรษฐีเห็นขอทานตกข้ามลงก็มานอนเป่าคลุยอยู่ที่ซุ้มประตูหน้าบ้านนะคะไอ้ขอทานคนนี้ทำไมมันถึงมีความสุขกว่าเราเราเป็นเศรษฐีมีเงินตั้งเป็นร้อยล้านพันล้านแหมเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะอย่างนั้นแหละเอาเงินช่างไปให้ขอทานปรากฏว่าเสียงคุยเงียบเลยค่ะไม่ใช่ไปไหนหรอกนะคะก็ยังอยู่ที่ซุ้มประตูนั่นน่ะแต่เพราะความยึดไงคะเงินหนึ่งช่างนี่ของฉันนะคะจะเอาฝังดินไว้ก็กลัวเดี๋ยวใครมาขุดขโมยไปฝังเอาไว้ประเดี๋ยวสะดุ้งตื่นขุดเอามาเคียนพุงเอาไว้เคียนพุงไว้นอนไปสักหน่อยแหมมันชักหนักพุงนะคะตกลงทั้งวันเนี่ยค่ะทั้งคืนเนี่ยไม่เป็นอันทำอะไรหรอกเพราะความยึดว่าไอ้เงินหนึ่งช่างนี่เป็นของเราตกลงเลยคุยเคลยก็ไม่มีเวลาเป่านอนก็ไม่มีเวลานอนเพราะสะดุ้งกลัวว่าเดี๋ยวใครจะมาขโมยเงินหนึ่งช่างนี้ไปอุปาทานความยึดมันจึงเป็นรวงรังของทุกอย่างนี้เองและคิดดูสิคะแค่ยึดเงินหนึ่งช่างอย่างโอ้โหทุลักทุเลไม่เป็นอันกินอันนอนถึงแค่นั้นแล้วไปยึดร่างกายนี่ก็ของเราไอ้นั่นก็ของเราไอ้นนท์ก็ของเราโลกทั้งโลกของเราทั้งนั้นนะคะโอ้แล้วมันจะหนักกี่แสนตันล่ะคะแล้วมันจะไม่ไหลลู่จนกระทั่งหัวอกหัวใจพังไปเลยแล้วมันจะเป็นยังไงนี่แหละค่ะมันหนักขันธ์ทั้ง5เนี่ยค่ะพอเราไปยึดเข้าแล้วเนี่ยมันหนักภาราหเวปัญจขันธานะคะมันหนักจนแบกไม่ไหวจนกระทั่งอกไหม้ใจผมจนกระทั่งจะได้ไปก่อเวรก่อภัยอคติกับคนรอบข้างไปหมดพอเห็นอย่างนี้แล้วทำยังไงดีนะคะค่อยๆปลดวางซะค่ะค่อยๆเอาไอ้ยางของไอ้อุปทานอันนี้ไปตากแห้งเหมือนอย่างกับเวลาที่เราฟันไม้ที่มันยังสดนะคะเอาไปเผาไฟก็ไม่ติดเพราะว่ามันยังชื้นมันยังมียางอยู่เอาไปตากมันค่ะตากด้วยอะไรแสงของสติปัญญาจะเป็นเหมือนอย่างกับแดดหรือไฟที่เผายางของอุปทานความหลงความยึดในเงาความเห็นผิดมายาทั้งหลายเนี่ยค่ะให้มันหายไปให้มันแห้งเหือดไปเพราะนึกถึงสิคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตะวันมันอยู่ตรงกลางศีรษะเราไม่มีเมฆไม่มีหมอกเนี่ยค่ะมันไม่มีเงาหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะสติปัญญามันถูกเมฆหมอกของความอยากความลังเลสงสัยความกลัวมีวอนทั้งหลายบังอยู่เนี่ยค่ะโอ้ยมายามันเยอะแยะไปหมดเลยไอ้โน่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็คือเรียกว่าใจเราเนี่ยอุ้ยเต้นระบำรำฟ้อนเลยนะคะมีมือสักแสนมือก็คงคว้าหมดอะค่ะอะไรผ่านมาคว้าทั้งนั้นเพราะว่ามันอยากไปหมดหรือไม่อย่างนั้นถ้าไม่คว้านะคะก็ทุบมันไปถอมันไปสับมันไปเพราะนี่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่พวกเรามีอยู่สองอย่างเท่านั้นค่ะคือถ้าไม่ดึงเข้ามาไม่ดูดเข้ามาด้วยโลภด้วยรักก็ผลักไสเข็นฆ่า ทำลายให้มันสิ้นไปเพราะโทสะนะคะแล้วก็ยึดเอาไว้จนกระทั่งไม่รู้จะกระดุกกระดิกไปทางไหนได้เลยแล้วเนี่ยค่ะคิดดูเถอะมันจะไม่ทุกข์ได้ยังไงใจของเราแท้ๆแทนที่เราจะเอาไว้ให้มันเบาๆเราเอากาวไปทาไว้พอกลิ้งตกตรงไหนก็ไปติดตรงนั้นกลิ้งตกตรงไหนก็ไปติดตรงนั้นจะถอนตัวออกมาก็ถอนไม่ได้แล้วนึกถึงเถอะค่ะว่าไอ้ตัวเราเหรอมันก็ต้องเคลื่อนไปเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปเพราะไอ้ตัวอันนี้มันเป็นสมมุติมันตกเป็นข้าทาสของไอ้เวลามันก็ดึงกันไปนะคะไอ้ใจก็ยังไปติดกาวอยู่ตรงโน้นตรงวัตถุตรงโน้นตรงบุคคลตรงนี้ยืดกันไปหมดและคิดดูสิคะไอ้แรงที่มันจะต้องดึงระหว่างกายกับใจเพื่อที่จะมารับรู้แล้วก็ตัดสินปัญหาในชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันจะทุรักทุเลสักแค่ไหนมันถึงวุ่นไปหมดวุ่นน้อยๆก็ยังดีนะคะแค่บันดาลโทสะไปเป็นครั้งคราวแล้วก็กลับฟื้นคืนดีมาได้วุ่นมากๆ มันโรคจิตโรคประสาทจนบ้าไปเลยจนกระทั่งช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนอย่างสมัยพุทธกาลนะคะก็มีเยอะไปไอ้ที่นางปตาจาราเอ่ยที่มันไปยึดไอ้นี่ก็ลูกเราผัวเราพ่อแม่เราวันนึงปรากฏว่าลูกผัวพ่อแม่ตายเกลี้ยงพร้อมกันในพริบตาเดียวบ้าเลยค่ะเพราะว่ามันทำใจไม่ได้นี่ค่ะมันจะไปอยู่กับใครล่ะก็เจอกระเจิงไปเลยนี่ก็เพราะฤทธิ์ของไอ้ความยึดไอ้เงาไอ้มายาของโลกนี้แหละค่ะพอพระพุทธเจ้าท่านเทศโปรดมันค่อยๆ คิดตามเป็นจริงใจมันแห้งจากความยึดโอ้โลกนี้ก็เป็นอย่างนี้เองนะคะมันมีแต่อะไรมันก็มีแต่กายกับใจเท่านั้นมันไม่มีตัวสัตว์ไม่มีบุคคลทุกชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยคือกายกับใจแต่ที่มันยุ่งระสำระสายกันเพราะมันมีไอ้ของแปลกปลอมคือกิเลสนะคะคือไอ้อุปทานอันนี้แหละเข้าไปแล้วแล้วมันก็เลยทำให้บิดเบี้ยวกันไปหมดวุ่นวี่วุ่นวายกันไปหมดเลยนะคะจนกระทั่งเราเวียนเกิดเวียนตายกันไม่รู้จบรู้สิ้นกันอยู่อย่างนี้แล้วก็เอาตัวไม่รอดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยก่อแต่ทุกข์ขึ้นมาแล้วปากก็บ่นว่าโอ้ฉันเกลียดความทุกข์เหลือเกินเหลือเกินแต่ตัวเองก็ไม่หยุดก่อความทุกข์ให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนอื่นด้วยเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเวลาที่อะไรมากระทบใจปุ๊บหยุดมองดูนะคะเราจะอยู่กับความจริงบอกตัวเองเอาไว้แค่นี้ค่ะเราจะอยู่กับความจริงพออะไรมากระทบปุ๊บลืมตาดูความจริงที่มันปรากฏอยู่นะคะอย่าไปคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ไอ้คำว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะตัดทิ้งไปจากประธานุกรมอย่าพอมันคิดขึ้นมาบอกจริงๆมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เอาใจไปจดจ่ออยู่ถ้าเรามีสติยึดได้แค่นี้ค่ะเรามีทางที่จะทะลวงจนกระทั่งไอ้เงาอันนี้แตกกระจายไปหมดได้แต่ถ้าเผื่อเราคร่ำครวญแม่ก็มันน่านะคะมันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็รับรองค่ะทุกระบมไม่มีจบไม่มีสิ้นหรอกค่ะเพราะพอมันมีคำว่ามันน่าจะแล้วเนี่ยความจริงมันหายไปไหนไม่รู้เลยค่ะบางทีพูดกันเป็นวรรคเป็นเวรไม่มีความจริงเลยเพราะว่าทุกเรื่องมันน่าจะคิดเอาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นสังขารจิตนักแต่งนิทานหลอกเด็กแต่งตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีความจริงเหลืออยู่เลยนะคะไม่เอาแต่นี้ต่อไปเราจะเป็นคนจริงกันอะไรเกิดขึ้นเราบอกว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้นะทำยังไงถ้ายังคิดไม่ออกแก้ไขยังไม่ได้หยุดเอาไว้ก่อนไปถามไปปรึกษาหาใครที่จะเป็นผู้รู้ที่จะช่วยแนะนำสั่งสอนจนปัญญาหาใครไม่ได้ตั้งสติตัวเองตู้พระไตรปิฎกนี่อยู่ในนี้นะคะพุทธะอยู่ในใจของเราเองตั้งสติให้ดีเพราะถ้าตั้งสติดีแล้วเนี่ยค่ะเงาทั้งหลายมันจะค่อยๆจางออกไปแต่ถ้าเกิดเราไปคิดว่าโอ้ยทำยังไงโอ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยเมฆมันเข้ามาใหญ่เลยนะคะและคราวนี้เราตกบ่อตกเขียวขาแข้งขาหักเลยพอเราบอกตัวเองเอาไว้อย่างนี้ไม่มีอะไรยากเกินสติปัญญาความเพียรของมนุษย์ไปได้เราก็เกิดความอุ่นใจสิคะไม่ว่าตกไปอยู่ที่ไหนนะคะไม่มีอะไรยากเกินสติปัญญาความเพียรของมนุษย์ไปได้เราก็มนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันอีกเราก็มีสติปัญญาความเพียรเต็มอยู่ในหัวใจเราค่อยๆเอาสติไขกุญแจ มันก็จะออกมาให้เราเอาไปใช้แก้ปัญหาได้นะคะอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติกันและเราก็จะได้ทำให้โลกมายาอันนี้ไม่สามารถที่จะมาหลอกเราให้เราเป็นโรคจิตโรคประสาทแล้วเสร็จแล้วก็เป็นโรคอุปทานระแวงหรือว่าคิดผิดๆฉันคิดเอาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะไม่มีแล้วแต่นี้ต่อไปเพราะว่าเราเจอวัคซีนที่ฉีดแล้วมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตนะคะไม่เป็นแล้วโรคนี้ใครจะเป็นก็เป็นไปเถอะเราปลอดภัยใครมาขู่เราก็ไม่กลัวเพราะเรารู้ของเรานี่คะว่าสติของเราใช้การได้รับรองต่อให้มันมีเงาแค่ไหนโรคอันนี้มันจะไปหลอกใครต่อใครเป็นยังไงยังไงก็ตามเราไม่ตกเข้าไปในหลุมพรางของมันอีกแล้วนี่แหละค่ะการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เรามีสติปัญญารู้ตามสภาวะเป็นจริงอย่างนี้และเราก็จะได้แยกเงากับของจริงออกได้แยกได้ว่าเวลาที่มันรู้ขึ้นมาในใจมันรู้อย่างไรเวลาที่เรานึกคิดปรุงขึ้นมาจากสังขารจิตเนี่ยมันเป็นเงามันมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะระหว่างความรู้กับความนึกคิดเนี่ยค่ะอันนึงมันตัวจริงอันนึงมันเงาถึงมันจะเหมือนกันยังไงก็ตามแต่มันก็ไม่เหมือนกันจนกระทั่งสติปัญญาเราจะจับไม่ได้นะคะแล้วส่องกระจกอ่ะเราก็รู้นี่เงามันเป็นยังไงตัวจริงมันเป็นยังไงนี่ก็เหมือนกันเราเอาสติเป็นกระจกสองเข้านะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันกระเพื่อมขึ้นมาในใจเราเนี่ยค่ะมันมายาหรือว่ามันตัวจริงแล้วเราก็จะได้ไม่ติดข้องเข้าไปในโลกมายาอันนี้มาเป็นพิษเป็นภัยทำให้เราเอาตัวไม่รอดนะคะจะมีคำถามอะไรไหมคะถ้าไม่มีคำถามนะคะก็ถือว่าเราทุกคนเนี่ยค่ะเห็นด้วยแล้วก็ตั้งใจจะเอาไปปฏิบัติแต่นี้ต่อไปนะคะแล้วเราจะได้เห็นผลเพราะถ้าเมื่อไหร่ใจของเราเนี่ยค่ะอยู่กับสติอยู่กับความจริงเราทิ้งไอ้เงาทิ้งไอ้มายาไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะพบเป็นขึ้นในใจเราคือใจอันนี้มันจะเป็นปัจจุบันนะคะไอ้ความคิดเอ๊ะอย่างนั้นเอ๊ะอย่างนี้รักพี่เสียดายน้องเนี่ยมันจะหมดไปพออะไรมากระทบใจเราคิดว่าเอออย่างนี้นะแล้วใจมันก็จะหนักแน่นอยู่กับอย่างนี้นะให้มันเห็นผลขึ้นมาก่อนแล้วเราก็พิจารณาจากผลว่าที่เราทำไปใช้ได้เป็นสัมมาทิฏฐิเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรที่เราจะแก้ไขได้เพราะมันยังไม่ดีนักนะคะเราก็จะดูจากผลของจริงที่เกิดขึ้นแต่ละระยะแล้วก็มาแก้ไขจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยค่ะสิ่งที่เราทำแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับเป้าที่ควรจะเป็นมากเข้าไปตามกำลังของใจของเราที่มันหลุดออกไปจากอุปาทานขันธ์พอเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะถึงใจเราจะไม่ได้ลงรวมเป็นสมาธิแต่ตลอดเวลาที่เราลืมตาตื่นอยู่นี่มันจะสงบท่านอาจารย์บอกจิตที่มีความสงบอยู่เป็นฐานของใจตลอดเวลาที่ลืมตาตื่นอยู่เนี่ยค่ะถือว่าเป็นจิตที่เป็นธรรมไม่ต้องกังวลว่าเราไม่ได้รวมนะคะหรือไม่ได้มีเวลาที่จะไปนั่งให้จิตรวมตลอดเวลาที่ลืมตาตื่นอยู่ในชีวิตประจำวันรับผิดชอบทำหน้าที่ทุกอันของเราให้ลุล่วงไปเนี่ยถ้ามีสติอยู่กับใจนะคะแล้วเราอยู่กับความเป็นจริงความสงบจะมีเป็นฐานของใจใจจะอยู่กับปัจจุบันเราได้สองคุณลักษณะนี้คือปัจจุบันจิตความสงบเป็นฐานอันนี้ก็เป็นกำลังให้ใจอันนี้เนี่ยค่ะมัน จริญต่อไปเรื่อยๆและอะไรที่มากระทบเนี่ยเราก็จะมองเท่าทันดังที่ฉันเคยเรียนแล้วว่าเราอย่าไปยึดในนิมิตเหตุการณ์ที่มันมากระทบเราเนี่ยมันคือนิมิตทั้งนั้นมันคือโลกมายาจิตของเราที่ไปเผลอคิดตามกิเลสไว้อะเราถึงไปคิดว่านี่มันของของเรามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้การที่จิตเรากระเพื่อมเป็นอารมณ์ออกไปเนี่ยค่ะมันคือเครื่องบอกให้เรารู้ว่าอ๋อเรายังมีงานที่จะต้องชำระซักฟอกใจเราเท่าไหร่เพราะใจที่เรามุ่งปฏิบัติให้ถึงให้เป็นอัตโนมัติคือใจที่สงบพร้อมอยู่ด้วยสติปัญญาเมื่อมีผัสสะมากระทบจึงออกไปรับรู้แก้ไขปัญหาถ้าไม่มีอะไรก็จะสงบเตรียมพร้อมอยู่เต็มที่อยู่เป็นปัจจุบันขณะไม่เลื่อนไปในอดีตไม่ไหลไปในอนาคตนะคะเพราะทั้งสองฝากนั้นคือมายาไม่เป็นจริงอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเงาทั้งคู่มายาโลกมายาโลกจริงคือปัจจุบันที่กำลังอยู่เฉพาะหน้าเราแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะตรงนี้อะไรที่เราประกอบตรงเดี๋ยวนี้แต่ละขณะขณะต่างหากคือสาระคือสิ่งที่จะไปทำให้เราพึ่งตนได้ปลอดภัยเพราะอะไรที่เราทำตรงนี้มันคือปัจจุบันเหตุแล้วก็จะไปงอกเป็นอนาคตผลให้เราเสวยนี่คือเสบียงนี่คือมรดกที่เราจะทำให้กับใจของเรานี่คืออริยทรัพย์ที่เราจะใส่ธนาคารใจเอาไว้ให้เกิดเป็นความอบอุ่นแก่ใจตัวเองแต่ถ้าเราหลงอยู่ในโลกมายาเราก็จะไปคิดว่าแหมเมื่อวานนี้เนี่ยนะใจเราดีดีมันเคยนั่งได้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนะคะตกลงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเราหมดจะไปนั่งคร่ำครวญถึงเงาจับเท่าไหร่ก็จับไม่ได้เหนื่อยเปล่าพอคร่ำครวญจบวันนี้มันดึกแล้วนะนอนเถอะตกลงไม่มีอริยทรัพย์อะไรใส่เข้าไปในธนาคารใจมีแต่ลมใส่เข้าไปแล้วมันจะไปคุ้มตัวรอดได้ยังไงล่ะคะใครเขาจะยอมรับไอ้เงินเก๋ๆอย่างนั้นนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็ไปคิดพรุ่งนี้ปีหน้าจะเป็นยังไงอย่างนี้จะไม่ลงมือทำอะไรเลยแล้วพรุ่งนี้ปีหน้าอะไรมันจะงอกออกมาได้ถ้าเราไปติดอยู่ในโลกมายาอยู่อย่างนี้อะไรอะไรในชีวิตเรามันก็เลยกลายเป็นมายาไปหมดเลยนะคะมันก็เลยจับไม่ได้มันก็เลยไม่มีอะไรที่เราจะพึ่งตัวเราได้และเราก็จะรู้สึกอบอุ่นมั่นใจนับเข้าถ้าเราหลุดอยู่ในโลกมายาบ่อยๆจิตของเรามันก็เลยกลายเป็นโลกหวาดระแวงวิตกกังวลผวากลายเป็นโรคจิตโรคประสาทไปเพราะสติมันแห้งกรักจนกระทั่งเหมือนดินนะคะเอามาปั้นเป็นอะไรก็ปั้นไม่ได้แตกกระจายร่วนไปหมดเลยจิตของคนที่อยู่ในโลกมายามากๆๆเนี่ยจะเปราะอะไรกระทบหน่อยก็อู้อยู่ไม่ไหวแล้วตายดีกว่านะคะอู้เขาถล่มหัวใจเราอย่างนี้ใครจะไปทนไหวจะไม่ได้คิดว่าเราถล่มหัวใจตัวเราเองนะคะจิตของคนที่อยู่กับความจริงคนที่มีธรรมเป็นแกนของใจเนี่ยค่ะจะแกร่งแล้วก็จะเหนียวแน่นสามารถที่จะรับอะไรก็ตามที่มันมากระทบกระแทกชีวิตด้วยความคิดว่าอันนี้เป็นแบบสอบซ้อมให้เรารู้พละกำลังของเราเราจะต้องเสริมฐานของเราอีกเท่าไหร่เราจึงจะแน่ใจมั่นใจว่าเราคุ้มตัวรอดปลอดภัยแน่ๆ นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราหลงอยู่ในโลกมายาเนี่ยค่ะเราก็จะปลอกอะไรกระทบนิดนึงอุ้ยเราก็ยุ่ยขาดแตกกระจายไปหมดเลยโลกนี้โหดร้ายทารุณทุกคนทารุณหมดถ้าไม่ได้อันนี้ฉันตายแน่ๆนะคะโทษเอ๋ยมีอะไรบ้างคะในโลกนี้เนี่ยที่จะหายใจแทนเราได้ไม่มีลองดูสิคะขนาดใครบอกเราบอกโอ๊ยเขารักเรายิ่งกว่าชีวิตของเขาอีกเขาตายแทนเราได้เวลาเราเจ็บจริงๆอะค่ะใครมันมาตายแทนใครได้ถ้าเผื่อมีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ เรียนก็เฝ้าคนเจ็บหนักมาเยอะแยะแล้วยังไม่เห็นมีใครตายแทนใครได้สักทีนึงมีแต่ตัวเราเองอ่ะแล้วถ้าเกิดเราตั้งสติไม่ดีเนี่ยนะคะเราเจ๊งแต่ถ้าเราตั้งสติได้เนี่ยเราก็คุ้มตัวเรารอดเพราะว่าอริยทรัพย์ในธนาคารของเรามันมาเป็นปิติหล่อเลี้ยงมันมาเป็นสติปัญญาให้เราเกิดความอบอุ่นเชื่อมั่นในตัวเองมันมาทำให้เราเกิดความสงบอย่างที่เราเคยฝึกให้มันสงบอยู่ได้แล้วพอถึงตรงนั้นเนี่ยค่ะทางที่เราจะไปมันก็ย่อมเที่ยงตรงมันไม่มีหรอกที่เราจะหลุดเฉยชัยออกนอกทางไปไปเจอเอาเสือสิงกระทิงแรกที่ไหนเข้านะคะเนี่ยค่ะสรุปแล้วเนี่ยการที่เรามาปฏิบัติกันก็เพื่ออย่างนี้เพื่อที่เราจะได้อบอุ่นมั่นใจว่าเรารักษาตัวรอดปลอดภัยเราไม่หลงเข้าไปในเงาของสมมุติบัญญัติทั้งหลายแล้วก็มาทำให้เราเนี่ยเอาใจของเราที่เป็นอมตะธาตุไปคลุกกับสมมุติบัญญัติจนคิดว่ามันกลายเป็นสมมุติบัญญัติเป็นมายาไปด้วยนะคะและเราก็จะได้ผาสุกร่มเย็นกันเมื่อเราพึ่งตัวเองได้คุ้มครองตัวเองได้เราก็สามารถเหมือนต้นไม้อะค่ะที่มีร่มเงาแผ่ร่มเงาไปทำให้คนอื่นมีความอบอุ่นมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะตั้งตัวเองขึ้นมามีตัวเองเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ก็จะทำให้สังคมอันนี้เป็นสังคมที่ผาสุกร่มเย็นนะคะก็ฝากเอาไว้แค่นี้ค่ะคราวหน้าเป็นวันพฤหัสที่12พฤศจิกายนนะคะ